Shuning uchun doim tavsiya qilamizki, birov birovga turmushga chiqmoqchi bo'lsa, yo birovga uylanmoqchi bo'lsa, asos sifatida nima lozim? Asos sifatida shu ayoldan yoki shu erkakdan men tashkin olamanmi? Ruhan, qalban, ma'nan, balki jismonan ham tashkin olamanmi? Ana shu savolni qo'yish kerak. Bir suratda qoila qurilish kerak. Ammo palonchi aytdi, pistonchiga o'xib deb qo'yibman, palonchidan qolmasligim kerak, palonchiga o'xshash kerak degan, yoki puliga qarab, eniga, bo'yiga qarab, axloqiga qaramasdan qurilgan oilalar uzoqqa yetmaydi, chunki tashkin olmaydi. Tashkin odatda qalb xususiyati bo'ladi, axloq bilan kasb qilinadi. Shuning uchun uylanganda, turmush qurganda axloqiga qarash kerak juftning. O'sha axloq egasidan tashkin olishga qarash kerak. Shunda o'sha oila mustahkam bo'ladi, poydevori to'g'ri qo'yilgan bo'ladi.